Саржук Сыс. Снайпер.
Этот аудиофайл подготовлен в творческой мастерской «Барбаросса». Желаем вам приятного прослушивания.
Разом с молодой жонкой Валей мы шакали майго сябрука, родавога Алеся Бяляцкага, які атрымаў кароткачасовы адпачынак ды кіраваўся з далёкага Уралу ў Гомель. Рыхтавалася да сустрэчы ягоная сяброўка, студэнтка гістфака Наталля. Тады, ў 1985 годзе, скончылася наша сямейнае бадзянне па кватэрах. Правкам Гомельскага універсітэта выдзеліў нам з жонкай пакойчык у інтэрнаце кватэрнага тыпу, паколькі Валя давучвалася на стацыянары філалагічнага факультэту. Жылі не надта багата, таму і разлічвалі старанна, што прыгатаваць ды падаць на стол, каб даўгачаканая сустрэча выглядала на свята. Валя паўднямі тусілася на кухні, нешта шаткавала, смажыла, варыла, я бегаў па бедных савецкіх крамах. Карацей, стол пад вечар выглядаў даволі прывабна. Урэшце, пасля шумнай сустрэчы, абдымкаў і воклічаў, надышоў урачысты момант. У чатырох мы расселіся за кухонным сталом. Па-гаспадарску я пацягнуўся па бутэльку шампанскага і, адчуваючы важнасць моманта, нетаропка садраў фольгу і раскруціў засцерагальны драток вакол корка. Ва ўрачыстай цішыні моцна грымнула і нас агарнула цемра. У пакойчыку знікла святло. Яшчэ не разумеючы, што ж такое здарылася, я прыцягнуў на кухню настольную лямпу і, прыладзіўшы яе на падваконніцы, асвятліў застолля. Але што гэта? Усе святочныя стравы былі шодра прыпраўлены драбнюткімі кавалачкамі матавага шкла. Пераглянуўшыся, дружна зірнулі на столь, ды адразу ўцямілі. Корак ад шампанскага акурат цэліў у доўгую шкляную трубку лямпы дзённага асвятлення, якая ад трапнага стрэлу выбухнула і дробным снегам асыпалася на стол. «Ну што, снайпер, пацэліў?» – саркастычна здзекаваўся з мяне Алесь. «А што рабіць далей? Голаджа не цётка, а іншага наедку знайсці ў хаце было цяжка». Вохкаючы, мы дружна вышукувалі шкельцы ў талерках з салатамі ды мясам, складалі іх у невялікія кубкі. Сапраўды, гэта была відовішная вячэра. Вельмі асцярожна, нібыта касцістую рыбу, мы за лесам пад'ядалі закускі, раз-пораз сплёваючы кавалачкі шкла. Дзяўчаты так і не набраліся смеласці вячэраць разам з намі. Знайшлі такі сабе ў лядоўні нешта пад'есці. Хаця і не святочнае, але дакладна бяспечнае.
Творческая мастерская «Барбаросса». Мы создаем продающие тексты и логотипы, аудиоэлектронные книги, фото и видеофильмы, иллюстрации и карикатуры, графику и авторские сувениры. С нами можно связаться по адресу электронной почты barbarossa18@mail.ru. barbarossa18@mail.ru. Творческая мастерская «Барбаросса». А еще мы выгуливаем собак.